Κυριακή των Αγίων Προπατώρων σήμερα και το αγιογραφικό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας παρουσίασε από τον Ευαγγελιστή Λουκά την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, την οποία όμως αναλύσαμε πολλές φορές στα προηγούμενα έτη. Σήμερα συμπίπτει με την Κυριακή των Αγίων Προπατώρων και η ορτή ενός πολύ μεγάλου Αγίου, οικουμενικού διδασκάλου και θαυματουργού, του Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος, ο οποίος όντως ανήκει στους εκλεκτούς. Ακούσαμε το τέλος της Ευαγγελικής Περικοπής, «Πολλοί εισήν οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Ο Θεός καλεί πολλούς, καλεί όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός πάντα στέλνει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Αλλά από τους πολλούς τους οποίους καλεί ο Θεός, όπως είδαμε, οι περισσότεροι προφασίζονται ανόητες προφάσεις κοσμικές, κοσμικούς περισπασμούς, αγρόνι γόρασα, ζεύγι βόνι γόρασα, γυναίκα έγημα, επικαλούνται όλες αυτές τις κοσμικές προφάσεις και δεν προσέρχονται στο δείπνο της Βασιλείας και δεν σώζονται. Ο Άγιος Σπυρίδων Θαυματουργός από νεαράς ηλικίες όλα αυτά τα θεώρησε ως δευτερεύοντα. Γι' αυτό επαξίως συγκατελέγει από το Θεό ανάμεσα στους εκλεκτούς. Αφού λοιπόν σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία με αυτήν την συγκυρία της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος να αναφερθούμε στο βίο του, ας κάνουμε μερικές σκέψεις γύρω από την μεγάλη αυτή μορφή ενός μεγάλου Αγίου Πατρός και Οικουμενικού Διδασκάλου και Θαυματουργού. Ο Άγιος Σπυρίδων λοιπόν γεννήθηκε στην Κύπρο. Η Επισκοπή Τριμηθούντος είναι Επισκοπή στην Κύπρο. Κατήγετο από ταπεινή οικογένεια και ο ίδιος ήταν απλός και ταπεινός, βοσκός προβάτων, πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ ταπεινός. Ούτε ποτέ είχε διανοηθεί ότι θα έγινε το επίσκοπος. Συγχρόνως δε και αγράμματος. Δεν είχε μετάσχει παιδείας κοσμικής. Εν τούτης όμως, η μεγάλη του αρετή και η μεγάλη του αγιότητα, την οποία μάλιστα επέδειξε και μετά από την πρόωρη χειρία του, ήταν έγκαμος και χείρευσε νέος και παρέμεινε χείρος, συνετέλεσε ώστε να τον εκλέξουν οι επίσκοποι της Κύπρου ως ένα από τους επισκόπους, επίσκοπο Τριμηθούντος. Ο Άγιος Σπυρίδων, όπως χαρακτηρίζεται από τα πολιτική όρη το οποίο ακούσαμε, έχει ορισμένα γνωρίσματα στη ζωή του. Εν πρώτης είναι τη συνόδου της πρώτης υπέρμαχος. Είναι υπέρμαχος της Ορθοδόξου πίστεως εναντίον του Αρίου. Και στη συνέχεια δεύτερο χαρακτηριστικό που λέει το απολυτίκιό του, και θαυματουργός της συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων. Να λοιπόν δύο χαρακτηριστικά από τη ζωή αυτού του απλού αλλά θερμουργού επισκόπου. Υπέρμαχος της Ορθοδόξου πίστεως ήδη από την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο και χαριτωμένος από τον Θεό να κάνει πάρα πολλά θαύματα και εν ζωή ον ακόμη, αλλά και μετά θάνατον ακόμη και σήμερα, που το λείψανό του ολόσωμο βρίσκεται στην ίσο της Κερκύρας. Δεν ήταν πάντοτε το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα. Μέχρι τον 7ο αιώνα ήταν στην πατρίδα του, στην Κύπρο, στην Επισκοπή Τριμηθούντος. Τον 7ο αιώνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, ετοιμάται ως πολύ μεγάλος Άγιος, μαζί με τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων, και εκεί στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, παρέμεινε μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Κάποιος λοιπόν ιερεύς της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κατήχε το λείψανο στο ναό του, φρόντισε και μετέφερε μετά από την άλωση το λείψανο αυτό ένας ιερεύς Γεώργιος Καλοχαιρέτης. Υπάρχει μια άποψη πως κάποιος άλλος ιερεύς μετέφερε το λείψανο και το έδωσε εις αυτόν τον Γεώργιο Καλοχαιρέτη, ο οποίος στη συνέχεια ευρεθεί στην Κέρκυρα, το εχάρισε στην οικογένεια των Βουλγάριων και εκεί κληρονομικό δικαίωμα από τον έναν στον άλλον, αποθησαυρίστηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα στον μεγάλο ναό της Κερκύρας που είναι στο όνομά του. Όπου και σήμερα εξακολουθεί ο Άγιος Σπυρίδων να επιτελεί θαύματα και να επιβεβαιώνει αυτό το χάρισμα το οποίο έχει από το Θεό, το χάρισμα ως θαυματουργού. Ας δούμε όμως σύντομα γιατί χαρακτηρίζεται ως υπέρμαχος της συνόδου της πρώτης, της συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος, και να δούμε και μερικά ένα-δύο από τα θαύματά του, τα οποία μνημονεύονται μάλιστα μέσα στο πολιτικό του. Ο βίος του διασώζει πλήθος θαυμάτων, αλλά εγώ θα αναφέρω αυτά τα θαύματα τα οποία μνημονεύει μόνον το απολυτίκιό του ενδεικτικά. Στη σύνοδο λοιπόν της Νικαίας, την πρώτη οικουμενική σύνοδο την οποία συνακάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος το 325 μετά Χριστόν, ανάμεσα στους 318 θεοφόρους πατέρες ήταν και ο Άγιος Σπυρίδων. Γνωρίζουμε μερικά ονόματα μεγάλων πατέρων που υπήρχαν εκεί και γνωρίζουμε ότι επίσης ότι στη σύνοδο αυτή διέπρεψε θεολογικά όχι κάποιος επίσκοπος, αλλά ένας διάκονος, ένας διάκος. Γι' αυτό και οι επίσκοποι σημερινοί πρέπει να ακούν μερικές φορές θεολογικές φωνές, έστω και αν δεν είναι φωνές επισκόπων, γιατί δεν είναι μόνο οι επίσκοποι θεολόγοι και αρμόδιοι να κηρύττουν τη θεολογία, να έχουν το χάρισμα της θεολογίας. Υπάρχουν στην ιστορία της Εκκλησίας μας περιπτώσεις που οι επίσκοποι συμβουλεύονται μοναχούς, συμβουλεύονται διακόνους, συμβουλεύονται ιερομονάχους, τι να κάνουν. Δεν είναι σοφοί οι επίσκοποι. Εδώ λοιπόν έξαρχος της Συνόδου, ο καλύτερος θεολογικός νους στη Σύνοδο, ήταν ένας διάκονος στην πρώτη Ενικαία Οικουμενική Σύνοδο, ο Αθανάσιος, ο μετέπειτα Μέγας Αθανάσιος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και υπήρχε επίσης και ένας νεαρός επίσης ιερομόναχος Αλέξανδρος, Κωνσταντινοπολίτης, ο οποίος επειδή ήταν άρρωστος ο Πατριάρχης Μητροφάνης Κωνσταντινούπολεως, εκπροσωπούσε αυτός ο ιερομόναχος, πολύ σπουδαίος επίσης θεολόγος. Και όταν πολύ σύντομα μετά από τον θάνατο του Μητροφάνους κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου έμεινε κενός ο θρόνος Κωνσταντινούπολεως, έγινε επίσης Πατριάρχης ο Αλέξανδρος. Σπουδαίος θεολόγος και αυτός, ως ιερομόναχος μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο έπαιξαν σπουδαίο ρόλο θεολογικό στη Σύνοδο της Νικαίας. Αυτόν τον Αλέξανδρο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, έχουμε εδώ την τιμή και την ευλογία να τον έχουμε απεικονίσει στις τοιχογραφίες μας δίπλα στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη εκεί πίσω, στον τοίχο. Αυτός ο Αλέξανδρος είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος ήταν ιερομόναχος κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου. Και τον βάλαμε κοντά στους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο και Ελένη, γιατί ήσαν την περίοδο εκείνη κατά την οποία κάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην πρώτη Ενικαία Οικουμενική Σύνοδο. Τότε λοιπόν ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους θεολόγους και πατέρες ήταν και ο απλούς και αμόρφωτος Σπυρίδων, ο οποίος ενοχλήθηκε πάρα πολύ όταν παρετήρησε ότι ανάμεσα στους οπαδούς του Αρίου υπήρχαν δεινοί θεολόγοι. Υπήρχε μάλιστα ένας φιλόσοφος, ο οποίος πολλές φορές αποστόμωνε τους δικούς μας θεολόγους και τους έφερνε σε δύσκολη θέση. Όταν πιάνεται κανένας με θεολογικά επιχειρήματα, μερικές φορές μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ο απέριτος λοιπόν, ο απλός Σπυρίδων, ενοχληθείς αν είναι δυνατόν η ανθρώπινη σοφία, η φιλοσοφία να είναι πάνω από τη θεϊκή σοφία, σκέφτηκε και πήγε και προκάλεσε αυτόν τον φιλόσοφο τον Αριανό, ο οποίος συζητούσε με τους δικούς μας τους μεγάλους θεολόγους και του είπε «Δώσ' μου καιρό, θέλω να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε συζήτηση και επιχειρήματα μεταξύ μας». Οι άλλοι πατέρες της Συνόδου, οι οποίοι γνώριζαν την απλότητά του, ακόμη και την απαιδευσία του στα ελληνικά και την μικρή μάθησή του, τον απέτρεψαν να έλθει σε σύγκρουση με αυτόν τον δεινό φιλόσοφο. Εκείνος όμως επέμενε. Και στη συνέχεια δέχθηκε και ο ρήτορο φιλόσοφος να ακούσει τα επιχειρήματα του Αγίου Σπυρίδωνος. Και ο Άγιος Σπυρίδων άρχισε πάρα πολύ ωραία, υπάρχει εδώ στον βίο του όλη αυτή η συζήτηση. Εγώ όμως για να μην καθυστερούμε θα σας πω μόνο το σημαντικότερο, που ουσιαστικώς είναι ένα θαύμα. Με ένα θαύμα έπεισε ο Άγιος Σπυρίδων. Όταν κανένας δεν ξέρει μόρφωση, ο Θεός δίνει τρόπους να παρουσιάζει τη σοφία του και το θέλημά του. Αφού λοιπόν ανέφερε αρκετά σχετικώς με την Αγία Τριάδα και με το ότι ο Υιός δεν είναι κτίσμα αλλά είναι Θεός, διότι αυτό αμφισβητούσε ο Άριος, δεν δεχόταν την Αγία Τριάδα, ότι υπάρχει ένας Θεός σε τρεις υποστάσεις. Υπάρχει μεν ένας Θεός, αλλά είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μία ουσία σε τρία πρόσωπα, σε τρεις υποστάσεις. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτοί οι φιλόσοφοι. Πώς είναι δυνατόν να είναι ένας συγχρόνος και τρία? Ο Άγιος Σπυρίδων λοιπόν με απλοϊκότητα τους είπε τα εξής. Αφού λοιπόν είστε ολιγόπιστοι και δεν πείθεστε και στους θεολόγους μας, θα σας δείξω εγώ την αλήθεια του δόγματος της Αγίας Τριάδος με αυτήν εδώ την κεραμίδα. Και πήρε ένα κεραμίδι στα χέρια του Άγιος Σπυρίδων, η οποία μολονότι είναι μία κεραμίδα, έχει μία φύση, εν τούτης είναι τρισύνθετη, αποτελείται από τρία πράγματα. Αφού λοιπόν είπε ο Άγιος αυτά, έκανε το σημείο του σταυρού με το δεξί του χέρι, κρατούσε με το αριστερό την κεραμίδα και είπε εις το όνομα του Πατρός πρώτα, και αμέσως από το κεραμίδι ανυψώθηκε η φωτιά από την οποία είχε ψηθεί το κεραμίδι. Στη συνέχεια λέει και του Υιού, και αμέσως το νερό με το οποίο πλάστηκε το κεραμίδι έπεσε προς τα κάτω. Και του Αγίου Πνεύματος, και άνοιξε το χέρι του ο Άγιος Σπυρίδων και μέσα στο χέρι έμεινε το χώμα, η άμμος από το οποίο κατασκευάστηκε η κεραμίδα. Να λοιπόν λέει, που δεν καταλαβαίνετε εσείς οι φιλόσοφοι με τα επιχειρήματά σας, πως είναι δυνατόν το ένα να είναι τρία, να αποτελείται από τρία. Η κεραμίδα είναι μία, αλλά αποτελείται από τρία στοιχεία. Από τη φωτιά που την έψησε, από το νερό με το οποίο ζυμώθηκε και από το χώμα από το οποίο επλάστηκε. Τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε ο φιλόσοφος, εις τρόπον ώστε παράτησε αυτό στην πλάνη του Αρίου και ήρθε προς την πλευρά των Ορθοδόξων. Να λοιπόν γιατί ανεδείχθη τη συνόδου της πρώτης, ανεδείχθης υπέρμαχος, όχι με τη σοφία και την κατακόσμο μάθηση, αλλά με την αγιότητά του και με την άμα, με τη θεϊκή σοφία, με τη σοφία την οποία εκείνη την ώρα του ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα. Αλλά εκτός από υπέρμαχος της συνόδου και της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Σπυρίδων τότε εξακολουθεί πάντοτε και στους χρόνους μας να είναι υπέρμαχος της Ορθοδόξου πίστεως. Συν Θεώ κάτω στο Αρχονταρίκι, στο τμήμα της εκκλησιαστικής επικαιρότητος, θα σε αναφέρω ανάμεσα στα άλλα και το γνωστό θαύμα που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων στο ναό του στην Κέρκυρα, όπου εκεί κατεντρόπιασε τους Λατίνους, τους παπικούς, οι οποίοι Λατίνοι και παπικοί ήθελαν να στήσουν ένα αλτάριο, μία Αγία Τράπεζα μέσα στον Ορθόδοξο ναό, μέσα στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και παρά τις προειδοποιήσεις που έκανε στον Άρχοντα της Κερκύρας, εκείνος επέμενε και κουβάλισε υλικά για να στήσει μέσα στον ναό το παπικό αλτάριο, την παπική Αγία Τράπεζα. Και ο Άγιος Σπυρίδων τότε έκανε ένα φοβερό θαύμα, ο ίδιος εμφανίστηκε κρατώντας ένα δαυλό στα χέρια του και πυρπόλησε την πυρητεδαποθήκη που ήταν εκεί πάνω στο κάστρο στην Κέρκυρα και εκτινάχθηκε όλη η πυρητεδαποθήκη, φωνεύθηκε ο Άρχοντας και πολλοί άλλος κόσμος. Και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος με βάση το θαύμα αυτό έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο με τίτλο «Ουρανού κρίσης». Τι χρειαζόμαστε, λέει, επιχειρήματα εναντίον των παπικών, όπως τι χρειαζόταν τα επιχειρήματα εδώ των φιλοσόφων. Ένας απλός Άγιος ο Σπυρίδων τότε έκανε το θαύμα και απεστόμωσε τον φιλόσοφο. Και εδώ πάλι ο Άγιος Σπυρίδων απλοϊκός έδιωξε τους παπικούς, τους Λατίνους, χωρίς συζητήσεις, και έδειξε ότι οι παπικοί είναι αιρετικοί. Δεν μπορούν οι παπικοί να μπαίνουν μέσα σε ορθοδόξους ναούς. Και ας το λάβουν αυτό υπόψη οι σημερινοί εκκλησιαστικοί μας ηγέτες, οι οποίοι κουβαλούν τον Πάπα και κουβαλούν καρδιναλίους μέσα στους ναούς. Ο Άγιος Σπυρίδων τους έδιωξε όλους με πολύ φοβερό τρόπο μέσα από τον Ορθόδοξο ναό. Και σήμερα λοιπόν είναι υπέρμαχος ο Άγιος Πρίδων της Συνόδου της Πρώτης της Ορθοδόξου Πίστεως διαχρονικός. Ποια θαύματα μνημονεύει το απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων? Μνημονεύει απρότης το θαύμα που έχει σχέση με την κόρη του, διό νεκρά σι εν τάφο προσφωνής. Τι συνέβη με την κόρη του? Η κόρη του, η Ειρήνη, απέθανε και αυτή σε νεαρή ηλικία και κάποια γυναίκα είχε δώσει σαν παρακαταθήκη στην κόρη της να φυλάξει ένα κόσμημα χρυσό πολύτιμο. Επειδή όμως απέθανε η κόρη του Αγίου Σπυρίδωνος, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, πήγε να το ζητήσει. Πού να το βρει τώρα? Ποιος να της πει πού έβαλε η κόρη του Αγίου Σπυρίδωνος το κόσμημα το χρυσό? Ο Άγιος λοιπόν, αφού έψαξε όλο το σπίτι και δεν βρήκε το ζητούμενο κόσμημα το χρυσό, πήγε στον τάφο της κόρης του, ενώ ακολουθούσαν και πολλοί άλλοι, και της μίλησε σαν να ήταν ζωντανή και της είπε: «Ειρήνη τέκνον μου, πού έβαλες το χρυσό κόσμημα της γυναίκας?» Και η νεκρή κόρη με ζωντανή φωνή αποκρίθηκε: «Στον τάδε τόπο το έχω φυλαγμένο, πάτερ μου». Έφρυξαν τότε όλοι όσοι το άκουσαν και ο Άγιος, σαν να ήταν Κύριος ζωής και του θανάτου, είπε στην κόρη του: «Κοιμήσου τώρα, παιδί μου, ώσπου να σε αναστήσει ο Θεός κατά την κοινή Ανάσταση». Και μετά, αφού πήγε στο σπίτι του, έψαξε στον τόπο στον οποίο τον είπε η κόρη του, η οποία μίλησε και βρέθηκε το κόσμημα και το έδωσε στην χείρα γυναίκα. Γι' αυτό λέει το απολυτίκιο: «Διό νεκρά σι εν τάφο προσφωνείς και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες». Τι συνέβη με τον όφιν? Ένας φτωχός πήγε να ζητήσει ελεημοσύνη από κάποιον πλούσιο και ο πλούσιος αρνήθηκε να δώσει στον πτωχό κάποια βοήθεια και πήγε αυτός ο φτωχός στον Άγιο Σπυρίδωνα για να του παραπονεθεί. Και τότε ο Άγιος Σπυρίδων, μόνος του, προσευχήθηκε και ένα φίδι που βρέθηκε εκεί στον κήπο του έγινε χρυσός και όφινης χρυσούν. Και έδωσε αυτό το χρυσό φίδι στον πτωχό και του λέει: «Πήγαινε στον πλούσιο, δώσ' του το αυτό σαν παρακαταθήκη, να σου δώσει τρόφιμα, σιτάρι και τα λοιπά, και μετά αν καρπίσουν τα δικά σου χωράφια του επιστρέφεις και παίρνεις το χρυσό πίσω». Και πραγματικά έτσι έγινε. Κάρπισαν το επόμενο έτος τα χωράφια του πτωχού, πήγε στον πλούσιο και ζήτησε το χρυσό φίδι που είχε δώσει. Και εδώ πάλι λέει: «Ο βίος και ο του θαύματος μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα πήγαν έξω σε έναν κήπο και ο Άγιος Σπυρίδων πάλι προσευχήθηκε και ο χρυσούς όφης έγινε και πάλι φίδι και χάθηκε μέσα στα χωράφια. Και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχες λειτουργούντας ιερότατη». Εδώ υπάρχει μια πολύ όμορφη διήγηση η οποία αφορά και τους ψάλτες, οι οποίοι μερικές φορές φωνάζουν πολύ και επιδεικνύονται, και δεν πρέπει να επιδεικνύονται οι ψάλτες, πρέπει να ψάλουν ήρεμα, όπως ψάλει ο δικός μας ο ψάλτης, τώρα οι δικοί μας οι ψάλτες όπως ψάλουν. Λέει λοιπόν ότι στην νήσο εκεί στο νησί υπήρχε ένα χωριό ερυθρά. Κάποια φορά πήγε ο Σπυρίδων εκεί ο επίσκοπος να λειτουργήσει και έδωσε εντολή στο διάκο του χωριού να πει τον Εσπερινό σύντομα. Δέστε, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν πολλοί. Μπορεί να υπάρχει λόγος ο ιερεύς να κάνει κάτι σύντομα. Και λέει σύντομα. Δεν θα τον κρίνουν οι ψάλτες ή οι άλλοι αν ο ιερεύς. Υπάρχει κάποια ανάγκη, το ξέρει ο ιερεύς. Ψάλτε σύντομα σήμερα. Διότι λέει εδώ ήταν από την Ιδιοπορία κατάκοπος και θέλει λίγο να ξεκουραστεί ο καημένος. Ο διάκος όμως έψαλε αργά το «Κύριε τέκραξα» για να τον επενέσουν. Φωναχτά. Τότε ο Άγιος δυσανασχέτησε και του είπε: «Σιώπα, Και αμέσως χάθηκε η φωνή του διάκου. Και αμέσως εχάθη η φωνή και έμεινε βοβός και άφωνος ο προμικρού υψήφωνος και μεγαλόφωνος. Και τελείωσε τον Εσπερινό μόνος του Άγιος, χωρίς να ψάλει κανένας στο ψαλτήρι. Το έμαθαν όμως όλοι οι κάτοικοι του χωριού αυτό που είχε συμβεί και παρακάλεσαν τον Άγιο να εσπλαχνιστεί τον διάκο, ιδιαίτερα μάλιστα οι συγγενείς του. Και ο Άγιος προσευχήθηκε και το επανέφερε την φωλή. Τώρα όμως όχι τόσο καλή και υψηλή όπως πρώτα, αλλά χαμηλή, για να ψάλει και στη συνέχεια χαμηλά και όχι υπερήφανα και μεγαλόφωνα. Αλλά γιατί λέει το ψαλτήρι «Και εντομέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους, το πολιτίκιο αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότατε»? Πολλές φορές όταν λειτουργούσε ο Άγιος Σπυρίδων και ιδιαίτερα όταν έλεγε «Ειρήνη πάση», δεν ακούγονται οι απαντήσεις των ψαλτών, αλλά ακούγονται αγγελικές φωνές, άγγελοι και το πνεύματί σου. Απαντούσαν στον Άγιο Σπυρίδωνα οι άγγελοι και το πνεύματί σου. Φωνή λέει τόσο γλυκυτάτη και εναρμόνιος, ώστε δεν ομοίαζε καθόλου με ανθρώπινη. Και πολλές φορές και οι άγγελοι έψαλαν και το Κύριε Λέησον, όταν έλεγε ο Άγιος Σπυρίδων εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, άγγελοι έψαλαν μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε. Να λοιπόν μερικά από το πλήθος των θαυμάτων, το πλήθος, πολύ ωραία θαύματα, εντυπωσιακά θαύματα, περιορίστηκα όμως εδώ στο κήρυγμα το λειτουργικό, να αναφερθώ μόνον στον Άγιο Σπυρίδωνα ως υπέρμαχο της Ορθοδόξου πίστεως τότε, εναντίον του Αρίου και τώρα τον 19ο αιώνα εναντίον του παπισμού, θα αναφερθούμε και αυτό κάτω στο αρχονταρίκι, και να σας παρουσιάσω επίσης και μερικά από τα θαύματα του τα οποία μνημονεύει το απολυτίκιό του. Και να πω επίσης αυτό το οποίο στο τέλος λέγει, και τελειώνω με αυτό, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, ο οποίος έγραψε για το θαύμα αυτό του Αγίου Σπυρίδωνος εναντίον των Λατίνων που έγινε στην Κέρκυρα. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, ο οποίος σημειωθεί το, ήταν και αυτός εδώ στη Θεσσαλονίκη δάσκαλος επί 20 χρόνια, Άγιος τώρα της Εκκλησίας μας. Αφού λοιπόν αναφέρεται στο θαύμα και το παρουσιάζει, στο τέλος, σαν σύσταση, λέει προς τους ακροατάς, προς το εκκλησίασμα. Εσείς λοιπόν αγαπητοί μου, λέει, με τα θαυμάσια αυτά και εξαίσια έργα του Αγίου Σπυρίδωνος, να κατεσχύνετε όχι μόνον τους ανεσχύντους παπικούς, πολύ σκληρή γλώσσα, χειρότερη θα δούμε κάτω στο αρχονταρίκι, όχι μόνον τους ανεσχύντους παπικούς με τα θαύματα αυτά ως ισχυρά όπλα, αλλά σας συμβουλεύω αδελφοί μου να κρατάτε την πίστη σας ζωντανή και εναντίον των αθέων, των χριστομάχων και θεοσκοτίστων θεϊστών. Την περίοδο εκείνη στην Ευρώπη δρούσε ο Βολτέρος και άλλοι άθεοι, και είχε αρχίσει η αθεία να περνάει και εδώ στον ελλαδικό χώρο. Τώρα κυριαρχεί η αθεία. Τώρα μας κυβερνούν οι άθεοι και οι χριστομάχοι και οι εκκλησιομάχοι. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος Επάριος, να έχετε λοιπόν την πίστη εκείνη που νίκησε τον κόσμο, που ημέρωσε λέοντας, που έκαμε τους λύκους αρνιά, την πίστη εκείνη που έδιωξε από την οικουμένη την ειδωλολατρία, που εμφάνισε μορία τη σοφία του κόσμου, που ανέδειξε τους Αποστόλους σοφούς, την πίστη εκείνη που δίδαξε τους ανθρώπους την τελεία αγάπη, την αληθινή αρετή, την κατά Χριστό και ταπείνωση. Αυτήν την πίστη λοιπόν να την κρατήσετε ανώθευτη, όχι μόνο εναντίον των παπικών, αλλά και εναντίον των αθέων, και αυτή η σύσταση αγαπητοί μου του Αγίου Αθανασίου του Παρίου έχει περισσότερη ισχύ σήμερα, που επαναλαμβάνω, που δυστυχώς στην πατρίδα μας κατά το πλήστον κυβερνούν άθεοι, εκκλησιομάχοι και χριστομάχοι. Ας εμφανίσει ο Θεός Αγίους σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα για να μας ενισχύσουν. Αμήν.